Dobrý večer, v tuto chvíli od mikrofonu Radio Wave vám takto žehná hezký čtvrteční večer Jan Pešek. Je tu další vydání pořadu Guest List, to znamená série rozhovorů, které vznikají pro Český rozhlas Radio Wave. A mým dnes kolegou ve studiu na druhé straně našeho pultíku je sociolog Jan Hartl. Dobrý večer.
Dobrý večer.
Dozvěděl jsem se, že sociologie má velkou tradici v českých zemích. Naši první dva prezidentové byli sociologové, tak máme na co navazovat dneska spolu. Jan Hartl určitě znáte, předpokládám, sociolog, který je ředitelem střediska empirických výzkumů. Je to jeden z lidí, který tady zakládali průzkumy veřejného mínění. Je to tak? Jste byl, myslím, jedním...
Po roce 89,
ano.
Ale to měl složitější historii, my si k tomu třeba něco řekneme.
Průkopník, ano, ano. A jelikož jednak se nám blíží teď už asi ze všech stran útočící 20. výročí pádu komunistického režimu, tak i o tom bude řeč, a samozřejmě o průzkumech veřejného mínění jako takových. To je téma, které bych řekl, není vůbec nezajímavé, a Jan Hartl je přeborník přes toto téma, velký odborník. Když teda začneme třeba tím 20-letým výročím, které bude příští úterý, co zaměstnává sociologa v takových dnech, nebo potažmo Jana Hartla jako už to osobu?
Tak my, dá se říci, také bilancujeme, protože my jsme zakládali STEM v těch prvních polistopadových dnech a týdnech a vlastně to byla taková doba nadšení, euforie, kdy ti soudnější z nás se zamýšleli nad tím, jak vlastně na pomoci tomu, aby pád bolševismu byl trvalý, aby nový režim, který se narodí, k něčemu vypadal. A tak samozřejmě, co člověk může v takové chvíli dělat, tak jsme si říkali, je nejlépe se věnovat profesionálně tomu, co umíme, čemu rozumíme. No, v mém případě to byly sociologické výzkumy a tak jsme přemýšleli, jak dělat ty sociologické výzkumy, aby vlastně mohli zachytit to, co nemělo předtím obdobu, to znamená ten přerod společnosti z té takové té zatuhlé bolševické společnosti do té nějaké nové rodící se společnosti. A ta úvaha byla velmi jednoduchá. Byla založena na tom předpokladu, že když se budeme poctivě a s velkým profesionálním zaujetím věnovat tomu současnému dění a budeme ho systematicky zaznamenávat, zkoumat a sledovat, takže se to vyplatí jak si ideově, tak i třeba jednou, dá Bůh, materiálně. A že prostě my jsme věřili tomu, že informace, to je takový kapitál a že v podstatě ta aktivita bude k něčemu dobrá. A pokud se stane, že se to nějak zvrtne a to poctivě míněné úsilí nebude k ničemu, tak už je to stejně jedno, protože pak nebude mít smysl nic. No, jsme tady 20 let a můžeme se poohlédnout po těch dlouhodobých časových řadách, zkoumáme tu společnost z různých stránek a když dneska je člověk odkázán na trochu chatrnou paměť a někdo si pamatuje lépe a někdo hůře a někdo účelově zapomíná, no a my můžeme poukázat na takovou tu sérii vývoje třeba spokojenosti, nálad obyvatelstva a prostřednictvím spousty výzkumných poznatků dosáhnout toho, co je pro sociologii důležité, totiž porozumět tomu dění kolem nás, protože každý z nás má nějaké známé okolí, stará se sám o sebe, ale je součástí širší společnosti a je docela dobře, jak si porozumět tomu, co to je za společnost, jakou má tvář, jak vypadá kvalita života, kam směřujeme, jestli to jde nahoru nebo dolů, jestli už bylo líp, nebo jestli nás čeká nějaký krizový moment. A to všechno se dá někdy přímo, někdy nepřímo vysledovat ze sociologických výzkumů.
určitě nastavíme zrcadlo dneska, aspoň z pohledu Stemu nebo Jana Hartla, protože ho uvidíme. Ale mě napadlo, když jste říkal, že vaše agentura už funguje 20 let, vznikli jste hned následující rok po sametové revoluci. Jak tenkrát ta vaše práce probíhala? Mě napadá, že lidi možná se tenkrát asi ještě relativně mohli docela zdráhat, ne? Vyjadřovat svoje názory. Bylo složitý chodit po ulici a ptát se lidi nebo pokládat otázky?
Naopak, to bylo velmi snadné a bylo to až tak jako strhující. Vy určitě narážíte na to, že se dělaly sociologické výzkumy i v tom minulém režimu, nebylo jich mnoho a byly často vedeny takovými úzkými zřeteli, jako například výzkumy fluktuace a spokojenosti lidí v různých oblastech.
Se to byl spíš výslechy, ne?
Politiky. Ne. To se dalo dělat jaksi velmi poctivě. Fakt je, jo, to asi nemáme čas na to, abych dával příklady, ale fakt je, že když se vám podařilo ty lidi přesvědčit o tom, že to je dobře míněný úsilí a že zaručujete nějakou důvěrnost, anonymitu, tak spousta lidí jako se zase nebála. Není pravda, že všichni byli úplně ustrašení, dokonce někteří si chtěli jaksi zanadávat, oni to povědomí o tom, že přece jenom výslech u STB je něco jiného než poctivě míněný sociologický výzkum. No ale zpátky k tomu polistopadovému období, je obecně známým faktem a my si to tak příliš nezdůrazňujeme, že už dávno padla berlínská zeď a u nás pořád ještě jsme byli věrně na stráži socialismu, ono to bylo velmi depresivní a listopadové události a ta revoluční euforie, která nás zachvátila, byla do značné míry takovým výrazem uvolnění, že konečně jsme se nejenom zbavili toho komunistického režimu, ale také jsme se zbavili vlastního strachu a té své ujařmenosti a snahy prostě jaksi vyhovět i těm nevysloveným tlakům moci pánů. A právě lidi se velice rádi vyjadřovali, konečně byli svobodní, chtěli to najednou všechno ze sebe dostat. Takže v průběhu těch 20 let ochota lidí odpovídat klesá, protože dnes vám spousta lidí odmítne odpovídat na výzkumy, že vám řekne, a prostě vás to nedává stejně žádný smysl, stejně se nic nezmění, takový ten pocit otrávenosti ve společnosti spíše narůstá, ale v těch porevolučních měsících to bylo úžasné, lidi byli velmi ochotní a navíc výzkum veřejného mínění měl pro ně přídech takové té západnosti a to se všechno v té době dělalo velmi snadno.
Vracíme se zpátky k povídání s dnešním hostem Janem Hartlem, sociologem, ředitelem Střediska empirických výzkumů, což je prosím pěkně agentura, která se především stará o průzkumy veřejného mínění a funguje už 20 let, má stejně kulaté výročí jako listopadové události roku 89, nebo téměř. To budete mít až příští rok. Už to zakulacujete.
Ano, ne, tak my samozřejmě jsme ty nezávislé aktivity, jak už jsem říkal, se snažili uplatnit hned v tom kvasu těch listopadových událostí, ale přece jenom, když začínáte z něčeho, tak to chce vytvořit síť spolupracovníků, takzvanou tazatelskou síť, aby naši posluchači věděli, tady, když máte udělat solidní výzkum, kterému se říká reprezentativní výzkum, reprezentativní znamená to, že vlastně vy se dotážete, dejme tomu tisíce lidí a těch tisíc lidí musí být věrná zmenšenina toho základního souboru, tedy dospělé populace České republiky, což my například víme, že tam má být 48% mužů, 52% žen, tak vy tam máte přesně 520 žen. Víme, že 11,5% v té zmenšenině musí být Pražáci, tak tam máme 115 Pražáků a tak dál. Vytvoříte takovouhle zmenšeninu a abyste to mohli udělat, tak musíte mít po celé republice republice proporčně rozesazenou síť externích spolupracovníků, kteří potom ve svém okolí vyhledávají podle přesně daných pravidel ty respondenty a takhle vlastně dostanete, když vytvoříte tu věrnou zmenšeninu toho základního souboru, docela přesný obraz názoru veřejnosti s nějakou vždycky přibližnou hodnotou, pohybujete se v pásmu nějakých odchylek, s nějakou přibližností, hovoří se o statistické chybě, tak se třeba plus minus 3% víte, jak by to vypadalo, i kdybyste to měřili opakovaně, jindy, jinak a tak dál, pokud by se nezměnily jiné okolnosti. A všechno tohle to vybudovat trvá nějakou chvilku, takže my jsme svůj první velký reprezentativní výzkum dělali v březnu roku 90 a rovnou jsme je dělali v mezinárodní spolupráci, vysílali jsme to na švédské televizi a byla to velká sláva, prostě když se bilancoval první
štvrtlok. Na jaké téma to bylo?
A to bylo přesně tak na téma základních názorů společnosti, jak veřejnost vnímá ty základní přesuny, jak vnímá tržní ekonomiku, jak to vypadá s religiozitou, s náboženským cítěním a takové ty základní charakteristiky a tehdy to šlo sestřiháno v té švédské televizi, kde šly ty naše výsledky a grafy a do toho byl prostřihován Václav Havel a Michal Kocáb a prostě byli tam Jaroslav Seifert, prostě byl připomínán jako nositel Nobelovy ceny a tak dál. Takže to bylo takové pásmo a k tomu byly ty naše data, my jsme byli hrdí. No a to byl takový impuls a od té doby od toho března už děláme ty výzkumy.
Uznávám, tak je to 20 let, dobře. Asi ty otázky relativně některé zůstávají pořád stejné. Myslím, že dneska by se asi dal udělat výzkum na stejných otázkách, které jste položili tenkrát v březnu 90.
No ano, to je...
Jak mimochodem tenkrát ten výzkum dopadl? Byl v něčem překvapivý, nebo všechny ty otázky byly tak jako víceméně euforicky pozitivně naladěné?
My jsme nešli nijak do hloubky, ono to také tomu televiznímu formátu nesluší, takže to televize šlo o to vlastně charakterizovat českou společnost, která pro ten západ byla trošku atraktivní, ale zároveň exotická. Václav Havel byl velká celebrita, celosvětově známá, záběry Prahy do toho samozřejmě trošku to, co si myslíme my obyčejní lidičky, to tam nějakým způsobem patřilo. No a když jste zmínil ty stejné otázky, to vlastně byla taková velmi závažná úloha už od toho roku 90, protože když my jsme říkali, že budeme se snažit pochopit to dění ve společnosti, tak vždycky můžete zejména ty složité věci pochopit nejlépe tehdy, když proto máte nějaké srovnání. A protože ty procesy, které probíhaly po pádu komunistického režimu, byly vlastně bezprecedentní, jak si neměli jsme žádný způsob, aby jsme to věděli, s čím srovnat a jak srovnat, tak jediné, s čím to můžeme opravdu hodnověrně porovnávat, je, že budeme provádět systematicky podle stejných pravidel výzkumy měsíc co měsíc, rok co rok a budeme zjišťovat, kam se posunujeme. Aby jsme to mohli udělat, tak někdy na začátku jsme museli vymyslet soustavu nějakých základních otázek. Uh-huh. A aby jsme to mohli srovnat, tak ty otázky musí být furt stejné. Takže takovou soustavu základních otázek stále máme už těch skoro 20 let, takže můžeme ukázat, jak to vypadá.
No zkuste klidně říct, které otázky jsou.
Vezměme si třeba, když se budeme dívat na těch našich posledních 20 let, tak můžeme v tom 20letém vývoji zaznamenat jedno takové velmi význačné období a to bylo období let 97 až 99. A v roce 97 byl takový mezník. Když si vezmeme, že po listopadu lidé nadšeně přivítali nový režim, ne všichni, proto to konec konců dneska je mnohdy tak jaksi nerozhodné, ale v každém případě ta změna byla vítána a ze začátku těch prvních let, první polovina 90. let byla zjevně taková bouřlivá, dynamická. A já kdybych to řekl takovým obrazem, prostě dařilo se narušovat takové ty stereotypy toho minulého režimu. Když někdo byl jaksi takovým tím typem, že se soustředil na různé levoty a korupční záležitosti a podobně, tak to v takové době měl poměrně obtížné, protože když přišel někam, kde měl ještě v minulém režimu vyšlapanou cestičku, tak už tam byl jiný úřad a jiný úřada a bylo to těžký. Tak se s ním seznámil a přišel za 2 měsíce a už tam byl zase jiný úřad a zase jiný úřada. Takže se ty korupční cestičky prostě jaksi narušily. No a zároveň, jak je známo, tak v roce 97 prostě vláda musela na jaře přiznat sérii chyb, byly takové úsporné balíčky a následovalo to přiznání chyb, tehda také se hovořilo, tehda vznikl ten termín blbá nálada, označoval takový ten stav, že z oficiálních míst byli všichni ujišťováni, že je všechno v nejlepším pořádku a pak se přišlo na to, že to není úplně všecko jako dobrý a že není všecko v pořádku. No a ta podpora tomu novému režimu začala velmi strmě klesat. Během několika měsíců od té většinové podpory spadla až někam k 15% v těch základních ukazatelích. No a nebýt povodně v roce 97, kdy vláda ukázala jakousi takovou schopnost řešit něco praktického, tak by byla bývala poměrně hluboká politická krize, která by zatřásla tím režimem. No a protože přišla povodeň a vlastně nikdo nebyl připraven na tuhle krizovou situaci zareagovat, tak to šlo do ztracena, vyšumělo to a za to pak následoval prostě ten vývoj, že se rozpadla ODS, vznikla Unie svobody, vznikly předčasné volby, lidé měli pocit, že se to vyřeší předčasnými volbami. Ale ono se nic nevyřešilo, následoval rok, ten pocit neuspokojení se vlekl ve společnosti, lidi měli pocit, že něco by se mělo stát. Já jenom připomenu například 100 000 lidí na Václavském náměstí a hnutí děkujeme, odejděte. A to bylo prostě takové krizové období. Pak se ta situace zlepšovala, už tam byly jenom takové spíš náznaky potíží, už bych nehovořil o krizi. No ale dneska jsme v současném období, V takovém pohlížíme-li zpátky, nepříliš potěšenlivém stavu, že vlastně to rozčarování je poměrně velké. Lidi mají pocit, že konec konců těch 20 let nebylo tak špatné, spousta věcí se podařilo. Pozitivní je třeba tvář měst a to, že to vypadá dobře, svět je otevřený, můžeme cestovat, mnoho zboží materiálně, je to slušné, životní úroveň nám narostla, ale lidi mají pocit, že to vlastně nikam jakoby nevede, že nevíme, kam směřujeme, jakoby se nám vytratila ta nejbližší budoucnost. No a v těch datech se to projevuje tak, že když se lidí zeptáte, jestli se naše společnost vyvíjí správným nebo špatným směrem, tak máme v tuto chvíli vůbec největší podíl lidí, kteří mají pocit, že se nevyvíjíme správným směrem. Že ta situace není dobrá, protože si uvědomují, že plné obchody a tak dále, že to není všechno. Že tady existuje něco složitějšího, co je třeba duchovní povahy, co je vlastně tak trošku přesahem těch materiálních záležitostí, něco jako kvalita života, víra v toho, že něco má smysl a že prostě třeba zájmy různých skupin obyvatelstva jsou adekvátně reprezentovány, že tady vládnou stabilní a spolehlivá pravidla hry. Prostě lidi jsou takový rozčarování a mají pocit, že tady vládne takový jako nepořádek. Jestli to není ještě 22 hodin, ale taky to nebude hrubé slovo, když to můžu říct lidově, kdybyste někomu položil otázku, zkuste popsat, nějak stručně stav v naší společnosti, tak nemusíte napovídat a většina vám tam odpoví jedno slovo bordel. Jo? A tím slovem bordel oni mají na mysli právě to, že vlastně pravidla hry jsou nejasná, existuje spousta výjimek, ani nemůžeme říct, že sledujeme nějaký cíl, mají pocit, že to jde od někud nikam. Jo, a to je taková, to je takové jako zmalodušnění, pocit takového rozladění a to, že ono vlastně možná nic nedává smysl. My jsme se odpoutali od toho bolševického dědictví, částečně jenom, a směřujeme ke společnosti západního typu, ale kdo ví, jestli jsme se na té cestě nezastavili někde na půli a teď se bezradně rozhlížíme a lidé mají pocit, že ti nahoře je nereprezentují dobře, že jsou sice šikovní, ale sledují mnohdy své osobní zájmy a zároveň lidi jsou navyklí po těch desetiletích totalitních režimů, ve kterých žili, to je vlastně veškeré žijící generace, tak jsou zvyklí takové té pasivitě, očekávání, že někdo něco, tu lepší budoucnost udělá za ně. Jo, jsme, když to řeknu s jistou nadsázkou, jsme taky jako takový to tupý pasivní stádo ovcí a čekáme, až nám někdo pomůže. No a samozřejmě tudy cesta nevede, my si musíme pomoct sami a třeba se naše společnost nadechuje k tomu, že když už delší dobu neví kudy kam, takže si to musí nějak nadefinovat. Aspoň člověk by měl být optimista a k tomu nám také napovídají sociologická data, protože ta nám ukazují, že když lidem položíme otázku, jestli jsou přesvědčeni o tom, že naše děti nebo vaše děti, já už jsem generačně starší, budou jednou líp žít v lepším světě, než žijeme my, tak ten optimismus je velmi masivní, vyjadřuje ho 3/4 našeho obyvatelstva. Ale v současné době takový ten pocit zkroušenosti, že vlastně neví, kam kráčíme a neumíme si třeba tu budoucnost za 10 let představit, to je jako nepříliš valný výsledek těch 20 let.
No, co jsem se právě chtěl zeptat, jestli skutečně se dá to hodnotit tak, že můžeme právě mít opět blbou náladu nebo kyselou náladu, řekněme, nebo jestli ta ambice chtít skutečně už od toho polistopadového vývoje něco víc než aktuální stav věcí, jestli je oprávněná. Kde se najde míra toho, zdali tohleto můžeme jakoby rozhodnout, nebo kdo by to směl a mohl umět pojmenovat, když v podstatě ta situace společenská je natolik unikátní, protože postkomunistický období opravdu prožíváme poprvé a exkluzivně doopravdy vyloženě my a pár dalších zemí, zatím jenom v Evropě pořád. A kde je tedy ten balanc, že 20 let už je dostatečná doba, aby lidi měli jasno, že se stát o ně stará dobře, nebo má aspoň tu vůli.
No, určitě nemáme důvod k nějakému pesimismu a k poraženeckým náladám. O tom ta data nevypovídají, spíš svědčí o takové vyrovnané stabilitě názorů i takového toho postojového ladění lidí. Dalo by se třeba říci, když média bouřlivě reagují na různé aféry a vedou se debaty, jestli tak nebo onak, tak se ukazuje v těch výzkumech, že existuje něco jako lidová moudrost, že nic se nejí tak horkého, jak se uvaří, že média, politikové, různé instituce mohou přehánět, že ono jako existuje něco takového stabilního, klidného, uvážlivého v naší společnosti. To si myslím, že je jaksi dobrý výsledek, zároveň dovedeme ocenit spoustu předností nového režimu, zvolna chápeme, že nejenom ty věci materiální povahy, ale i ty další jsou důležité. Zase z druhé strany, jak, jakoby ty pozitivní kvality se soustředí zejména do skupin středního věku. Ti starší lidé už mají přece jenom obavy, obávají se, že budou staří, nemocní, obávají se, že nebudou tak jištěni jako kdysi, ačkoliv ta představa, jak jsme byli báječně jištěni v minulém režimu, je iluze. Když se podíváte na úroveň zdravotní péče, tak i podle samotných obyvatel je dneska neskonale lepší, než bývala kdysi. To jsou takové jaksi hloupé idealizace, které se u některých jaksi skupin objevují tak jaksi nostalgicky, to poohlížení po minulosti. No ale problém například zůstává, že ta mladá, nejmladší skupina lidí je tak jakoby v roli pasivně přihlížejících diváků. Koukají na ten cvrkot a tak se od toho odtahují. Mají pocit, že to není jejich opera, že tohle to oni nevymysleli a nehrajou. Necítí se povinni se do toho nějakým způsobem zaangažovat. A dokonce někdy i cynicky jsem slyšel od aktivních vzdělaných lidí, že tady určitě nebudou se nějak jaksi trhat svaly, aby se snažili předělat svět, že když to tady nebude vypadat k ničemu, takže dneska mluví x jazyky a mají zkušenost, tak jako malí děti, když tady bude těžko vychovávat malí děti, tak je pojedou porodit někam jinam a budou tam s nima 10 let a možná se vrátí na penzi a tak dále. Zároveň víme z výzkumu, že právě mladí lidé a mnohdy třeba i lidé vzdělaní, kvalifikovaní velice diskutují o těch veřejných politických záležitostech, ale jsou to nejméně disciplinovaní voliči. Vlastně utvářejí ten nový režim sami pro sebe, ale k těm volbám velmi disciplinovaně chodí ti starší lidé, kteří se bojí o tu budoucnost, a ti mladí, pro které ta budoucnost je určena, na to ostentativně kašlou. A to je samozřejmě problém. Pokud jako budeme všichni lhostejní, tak se ta naše situace a kvalita našeho života bude zlepšovat jenom velmi pozvolna.
Povídali jsme hodně o veřejné mínění, o tom, o proměně za posledních 20 let od listopadových událostí 89. Sliboval jsem, že se podíváme i na metodiku vytváření průzkumu veřejného mínění jako takových. Je to věc značně diskutabilní ohledně jejich platnosti, jejich vlivu, zpětné vazby, když se takový průzkum zveřejní. Vy už jste naznačil tedy, že máte síť respondentů, síť tazatelů, máte zmenšeninu českého národa. Zkuste tedy říct, jaké jsou ještě další konotace, když se zadává nějaký průzkum. Využívá se stejná síť respondentů na všechny výzkumy? Proměňuje se třeba ta síť respondentů nebo těch lidí, které vy oslovujete, časem? Jaké pohnutky vedou sociologa k tomu, aby třeba optimalizoval už ty zavedené metody, které aplikuje při těch výzkumech? Co všechno zajímavého zatím stojí za prováděním výzkumů v tak závažných věcí, jaké děláte vy, což jsou ne zdaleka jenom volební preference?
Tak já už jsem naznačil, že to důležité, abychom si udělali představu o náladách veřejnosti v celé společnosti, je tedy vytvořit reprezentativní soubor, vzorek toho obyvatelstva, což je ta zmenšenina souboru základního. Představíme si to tak, že je to, dejme tomu, 1000 lidí a že všechny ty proporce musí být přesně stejné jako v tom velkém souboru veškeré populace. Kdybychom měli čas, tak bych tady řekl takovou historku, jak se vlastně výzkumy veřejného mínění spopularizovaly. Bylo to v roce 1936 v Americe, kdy v podstatě mladý začínající George Gallup, kterého všichni znají z Gallupova ústavu a to jméno určitě někde zaslechli, reagoval na zprávu o tom, že jeden časopis Literary Digest v podstatě dělá velkou předvolební anketu a že oslovil miliony lidí po celé Americe a doslova oni zpracovali s tehdejšími metodami přes 2 miliony anketních lístků, které dostali a které předtím rozeslali na různé adresy, které sehnali v telefonním seznamu podle držitelů licencí, osobních aut, z předplatitelů listu a tak dále. A tehda začínající doktor Gallup dopředu předpověděl, že tahle ta předpověď bude špatná. Ona se v té době odehrála v Americe velká hospodářská krize a vlastně se zároveň měnily nálady americké veřejnosti a protože ty adresy, které oni měli k dispozici, směřovaly spíš do těch středních a vyšších vrstev společnosti, tak vlastně ty anketní odpovědi vlastně zmapovaly jenom názory těch vyšších vrstev společnosti a odhlédly od těch vrstev nižších, rolnických, dělnických, které se zvýšenou měrou přihlásily prostě k volebnímu právu. Amerika je v tomhle ohledu specifická. No a on to udělal velmi nápadně a spektakulárně, dopředu řekl, že se ten slavný výzkum Literary Digest bude mýlit a že výzkum, který on udělá na té věrné zmenšenině, správně předpoví, že vítězem amerických voleb nebude Harry Landon, ale že to bude Franklin Roosevelt a tak se také stalo. No Amerika to byla obrovská senzace, během roku vznikly další instituce jako houby po dešti a vlastně výzkum se velmi spopularizoval. Do Evropy to přišlo až po druhé světové válce a Československo bylo jednou z prvních zemí, kde se ten výzkum jaksi zabydlel, byl vystavěn na amerických zkušenostech, vznikl Československý ústav pro výzkum veřejného mínění v roce 1946. No ale měl jepičí život, protože komunisté hned po svém nástupu k moci v roce 1948 ho zakázali a pak se to obnovovalo složitě v roce 1967, zkomíroval to a teprve prostě v tom novém režimu to děláme svobodně. Vy jste hovořil o té tazatelské síti, o které jsem zmiňoval. To je síť nějakých externích spolupracovníků, kteří se dotazují v osobním rozhovoru různých lidí předem stanovených, náhodně vybraných charakteristik. Tady nemáme čas, aby jsme šli do detailů. Tam podstata je v tom, že se musí vyloučit své vole toho tazatele, on musí mít dán takový neosobní, jaksi velmi přísný předpis.
Položit jak má ty, bez tónu.
Ano, a zároveň nesmí vybírat lidi podle svého uvážení, ale podle nějakého daného předpisu hledá například mladší ženu s vysokoškolským vzděláním a tak dále. Nebo jde na nějaké adresy, nebo vyhledává nějaké bytové lokality.
Čili to jsou náhodně vybíraný lidi, který musí splňovat nějaký profil.
Ta podstatu si mohou představit prostě naši posluchači tak, jako kdybyste měli velké osudí a vylosovali jste z toho velkého osudí velmi poctivě 1000 lidí, dejme tomu z těch 8 milionů voličů, jo, tak u těch 1000 jednotek už je s jistou předpověditelnou pravděpodobností plus minus 2%, dejme tomu jasné, že se ta vaše předpověď nebude mýlit. Problém je ovšem, jak to tak přesně a velmi nezaujatě a poctivě vybrat. No a hovořili jsme teda o té síti tazatelů, pokud bychom dělali výzkumy po telefonu, což se dělá velmi často, tak se to zase provádí z takových těch call center, kde je řada operátorů a ty telefonují na náhodně vylosovaná čísla, která jim dodává počítač, tam se ptají lidi. No a pak máme respondenty. To jsou ti lidé, kteří odpovídají na ty dotazy, ať už v tom osobním rozhovoru, nebo v tom rozhovoru telefonickém. A v těch běžných výzkumech jsou ty lidi dotazováni jenom jednou. Ale my můžeme ty výzkumy srovnávat v časové řadě, jak jsem o tom hovořil, tehdy, když dodržíme všechna pravidla stejná, ta pravidla toho výběru, takže my pokaždé sestavíme jiný náhodně vybraný průřez, ale vždycky je v něm těch 48% mužů, 52% žen podle stejných pravidel. A pak to můžeme srovnat, protože je nezáleží na každém tom jednotlivci, ale na tom, abyste měli stejnou strukturu toho souboru. A to, co jste se tázal, jestli se také můžeme někoho dotazovat opakovaně, to také existuje. Říká se tomu panelový výzkum, pak si vytvoříte jakoby tu zmenšeninu dopředu, s těma lidmi se dohodnete, že jsou ochotní s váma spolupracovat i opakovaně a vy se jich dotazujete i několikrát za sebou. Takhle se třeba sledovanost televize, že jsou lidé 1500 domácností, kde mají ty stroječky, které sledují, jestli mají a co sledují.
Peplmetry tam mají.
Ano. A tam samozřejmě takový panel je taky živý organismus, takže někteří lidé z toho odpadají, jiní tam nastupují, ale je tam možnost se dotazovat těch lidí opakovaně. To pak se používá pro některé specifické výzkumy, ale to základní je, že se vždycky dotazujete jiného souboru lidí, ale podle přesně stejných pravidel. Pak to můžete srovnávat.
Věc, kterou jsme nezmínili a myslím si, že je docela klíčová, je formulace těch otázek, které pokládají ty tazatelé. Za těmi stojí kdo? To předpokládám, už asi nevymýšlí tazatelé.
Tak bychom, to samozřejmě ne za tou formulací otázek a vůbec za celým tím výzkumným projektem stojí tým odborníků, který jednak musí být teoreticky vzdělán, ale to nestačí. Potřebují taky praxi a potřebují mít dobrý kontakt s lidmi a i intuitivně tušit, co společnosti hýbe. No a samozřejmě sociologické výzkumy jsou věda, ale je to tak trošku autonomní tvorba, protože zejména věci, které jsou velmi složité, se mohou dotazovat mnoha různými způsoby. Když se někoho zeptáte, máte doma DVD a on řekne ano, ne, tam není žádná věda, tam asi je, jako nic moc nevymyslíte. Ale chcete-li zjistit, jestli ti lidé mají třeba rasové předsudky, tak si dovedete představit celou plejádu otázek, kterou byste sformuloval a teďko.
Až samozřejmě musíte nabídnout odpovědi.
A musíte nabídnout ještě nějaké varianty odpovědí, ano. Jak ta formulace otázky, tak to, jestli pasují k těm variantám odpovědí, jestli se tak dá odpovědět. A k tomu musíte mít předchozí zkušenost, abyste věděl, jak to, jestli si nejdete třeba pro tu kladnou odpověď, si nejde pro tu zápornou odpověď. A je to obzvláště jaksi těžké a náročné, zejména v těch situacích, které jsou nejzajímavější. Totiž, když se něco děje, když se něco mění, když je něco v takové zárodečné podobě, tak se vám to jeví mnoha různými způsoby. Podle toho se z lesa ozývá, jak vy do něj zavoláte. Já bych dal příklad, abych nemluvil zcela abstraktně, když jsme v roce 97 se zajímali o vztah našich obyvatel k NATO a jak zajistit naši bezpečnost. A debata o NATO byla v takových zárodečných stavech. Někteří lidé ještě stále blouznili po Varšavské smlouvě, jiní si představovali, že vznikne nějaká úplně nová bezpečnostní architektura. A tehdy v takové situaci, kde ty názory lidí byly takové povrchní, přelétavé, těkavé, velmi záleželo na každém jednotlivém slovu, kterou jste položili v té otázce, kolik jste nabídli variant odpovědí. No a my jsme si s tím třeba trochu hráli v té době a na otázku pana ministra zahraničí, tak kolik lidí má u nás pozitivní vztah na to, tak jsme tak jsem mohl říct, pane ministře, to záleží, co chcete slyšet. Máme to za 25%, taky za 30%, za 40% a nejvíc nám v jedné otázce vyšlo 60%. Jo? A to je v situaci, kdy prostě ti lidé ještě úplně přesně nevědí a tak se jakoby zkusmo strefují. Jakmile se ten názor usadí, lidé o tom mají větší představu, a jakobychom odborně řekli, že jak si jde hlouběji do té motivační struktury osobnosti, se to jako zakotví, už se to nemění na počtu dešťových srážek tak snadno, tak najednou zjistíte, že i když položíte různě formulované otázky, tak dostáváte velmi podobné odpovědi. A když je něco syrovýho, jak si takovýho ve stavu zrodu, tak se to také různým způsobem jeví, je to taková těkavá materie. No a samozřejmě závisí pak jako na odpovědnosti toho výzkumníka a na jeho poctivosti, aby se na základě nějakých takových útržkovitých poznatků nesnažil rovnou vrazit nějaký bombastický titulek do novin, protože prostě, a to jste taky naznačoval, tím pak můžete spoustu lidí ovlivňovat a mást. Úkolem výzkumníka je, že musí velmi pokorně odezírat z té společnosti a ne si vytvářet nástroje na to, aby tou veřejností manipuloval.
Ale přece jenom předpokládám, že se to děje, že jo? Ten, řekněme, vzorek je vždycky zhruba kolem 1000 lidí. Ano. Ta zmenšenina.
Plus, minus, někdy plus, víc, někdy
plus, minus. Ano. Což na celkový počet obyvatelstva je prostě promile nějaká.
No a je zajímavý, aby naši posluchači taky prostě věděli, že třeba těch 1000 lidí u nás, že záleží na velikosti toho výběrového souboru, čili to na té tisícovce dotázaných. A my, když se v naší malé České republice dotážeme a chceme mít přesnost plus minus 2%, máme tu tisícovku. A velké Spojené státy se také dotáží u tisícovky. Není to tak, že oni by se museli dotazovat v daleko větších výzkumech. Proto je to tak obtížný. Výzkum je poměrně drahá záležitost. A v té Americe velké se jim to dělá snadnějc pro jejich trhy, než se to dělá v té naší republice malé.
Ale chtěl jsem se ještě zeptat na závěr na vliv toho zveřejnění výzkumu jako takového. No. Vy už s něčím takovým třeba počítáte při formulaci těch otázek nebo nabídky těch odpovědí?
Určitě.
Nebo vůbec při škále, kterou pak chcete
určitě při s tím počítáme, protože nabídnout. Konec konců ty výsledky se k veřejnosti dostanou prostřednictvím médií. A když máte, ano, ve zkratce, zjednodušeně, a když už máte nějakou předchozí zkušenost a lidi třeba u nás pracují lidé, kteří byli aktivně činní v médiích, tak už si dovedou představit, kde jsou taková úskalí a sice bychom se mohli alibisticky krýt, že my jsme se zeptali, jak si poctivě, ale oni to novináři zvrtali, že jo? Ale je součástí naší profesionality, aby jsme si nenabíhali na ta sploštění a na ty zkratky. Samozřejmě skepse, kterou vyjadřujete, je na místě, ale ona je na místě u všech lidských aktivit. Všechno, co můžete využít k dobru, také můžete nějakým způsobem spotvořit a zneužít. Ty výzkumy jsou hrozně užitečné, protože nabízejí zpětnou vazbu, je to vlastně nástroj posilování demokracie ve společnosti, když se to dělá dobře. Když by to byl způsob, jak budou nezodpovědní lidé manipulovat tou realitou, tak samozřejmě můžou napáchat mnoho škody. Tam je takový tlumič je to, že lidé nejsou naivní, nespadli z višně a když něco je příliš tendenční, tak jim blikne červená a řekne si, to se mi nějak nejeví. Ono to zase, jak si buďme střízliví, ty meze manipulace jsou už omezeny tím, že prostě alespoň průměrně soudný člověk má taky průměrnou rezistenci vůči naprostému nesmyslu.
Pane Hertle, vy jako sociolog, díky vaší profesi, jste asi velký odborník na českou společnost. Máte o ní mnohé poznatky. Co o ní soudíte? Jaká je? Jak se vám žije s vědomím poznatků a průzkumů, které máte a jste relativně unikátní pozorovatel i takhle v dlouhodobém měřítku? Co soudí pan Hertle o svých spoluobčanech?
Vy jste mě trošku zaskočil, protože to je takové jako ošidné, že jo.
Můžete říct bez komentáře.
Ne, to neřeknu, to by nebylo poctivý. Já to řeknu asi takhle. My, když si připomínáme to výročí listopadu, tak jsme si namlouvali na počátku těch 90. let, že jsme výrazně lepší, než jsou ti ostatní, protože na rozdíl od nějakých Maďarů a Poláků, my máme demokratické tradice, byli jsme rozvinutá kapitalistická společnost, byli jsme vlastně takovou tou průmyslovou základnou celé Rakousko-Uherské říše, máme tady řemeslné tradice, naprosto unikátní záležitosti, naše rodinné stříbro, jak se říkalo o našich klíčových výrobcích na počátku 90. let. Neškodí se třeba poohlednout, kam se podělo naše rodinné stříbro a zjistíme, že jsme si tak trošku namlouvali. Namlouvali jsme si, jak máme zlaté české ručičky a jak máme chytrý český hlavičky, že jo. A pak jsme s hrůzou zjišťovali, že ty zlaté české ručičky dovedou vymyslet neuvěřitelná tunelářská schémata a podobně a že vlastně mnohdy ta šikovnost a ty chytré hlavičky se vyžívají v takové té vypočítavosti a vyčúranosti, abych to řekl lidově, trošku jsme vystřízlivěli. Na začátku těch 90. let jsme si připadali, že jsme takový tygři té postkomunistické transformace a že se nebudeme zdržovat s nějakými vyšegrádskými sousedy tady, že nás to jenom zdržuje. Ta představa například, která vedla k rozpadu Československa, že Slováci jsou takovou železnou koulí a brzdí nás v tom mohutném rozmachu. No a tak jsme jako se zbavili ohledu toho okolí, nevázali jsme se, no a pak jsme zjistili, že a naše data to ukazují, když to srovnáme, máme třeba výzkum, který jsme dělali s Oxfordskou univerzitou, srovnání s třemi zeměmi střední a východní Evropy. Když se srovnáme s těmi ostatními, tak v mnoha ohledech se od nich vůbec nelišíme. My jsme tak dostali takovou trpkou lekci a když se dneska podíváme zrovna po rozpadu Československa, že v mnoha ohledech Slováci, kteří nám připadali jako málo rozvinutí a kde to všecko, když se srovnáme s těmi ostatními, tak v mnoha ohledech se od nich vůbec nelišíme. My jsme tak dostali takovou trpkou lekci a když se dneska podíváme zrovna po rozpadu Československa, že v mnoha ohledech Slováci, kteří nám připadali jako málo rozvinutí a kde to všecko půjde obtížně, tak se v mnoha ukazatelích jeví daleko dynamičtěji než my. Já to nechci přehánět, protože ve společnosti existují také takové ty méně viditelné stránky, ale určitě jak si jsme během těch 20 let vystřízlivěli a bylo by dobře, kdyby i nadále platilo, že to, co jsem zmiňoval, že český národ je klidný, neskočí jen tak někomu na špek, je v zásadě rozumný a kdyby tak trošku byl aktivnější a nečekal, až ta lepší budoucnost k němu nějak automaticky dorazí a kdyby se o ní chtěl trošku víc přičinit, bylo by to skvělý.
Fantasticky. Tolik říká Jan Hartl. Vy tady si z toho vemte něco třeba už dnes. Něco k blížícímu se 17. listopadu. Myslím, že bylo přínosem. Já vám moc krát děkuji, pane Hartle, že jste si našel čas na Český rozhlas Radio Wave. Je takhle na večer.
Ano, děkuji. Zdravím naše posluchače.